а все сошлося. Славное золотое, та князя радивила уселища ямское. Тим уже за огнищем гору с лупом несется, кров уже московитов струменем льется. Рыбаски по узлеси, вороги приховали, скемивши двое литвины, с коней посядали. Ворогов у засадах, гэтых ты порубили, як сливи.
Рыцари Зянкевич ды Тихінскі, быў жа яшчэ забіты там рыцар Ян Тымінскі. Усе яны служылі у Йордановай роце, дух свой айчыне аддалі рыцарскі ў годнай цноце. Многія князя рыцары праз ворага падманы зведалі ран крывавых, цяжкія мелі раны.
Ты радзівіла слугі, раны ператрывалі,
плакаў палеглых, годна іх пахаваўшы, славу героям навякі, гонар ім абяцаўшы. Рыцараў ды герояў войска суправаджала, славаю іх апошні шлях годна аздабляла.
Гетман знов загадав трубіць, коней знов лася длаці, прагне у...